Tanto dende o Concello como dende a Policía Local logramos atopar solucións e consenso ao funcionamento deste corpo, sempre en beneficio da nosa cidade de Lugo. Da mesma maneira, ese entendemento se trasladou á rúa e aos cidadáns, cada vez máis conscientes da importancia fundamental do voso traballo, na percepción de seguridade que se respira polas nosas rúas. Dende o Goberno Municipal, estamos orgullosos desta Policía Local, do voso labor, da vosa entrega e da vosa profesionalidade. Por iso, non quero rematar sin brindar o meu compromiso con este corpo. Sempre contaréis co apoio do Concello para seguir traballando xuntos na consecución do obxectivo de facer desta cidade un lugar máis seguro, habitable e, por suposto, feliz.